Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon po sa inyo lahat. Itong Love Go ang sports. Kasama ko si teammate Wisdom at syempre ako si teammate Ivan. At may mga news tayo ngayon sa sports, di ba, teammate Wisdom?
Yes, mga latest updates, mga breaking news.
Breaking news ba?
Local.
Pinaka-breaking news.
Ano, yung pinaka-breaking
news. Sa UAP doon na tayo dahil, ano naman eh, medyo university, ano tayo.
Medyo siya yung in ngayon. Si Coach Erwin ng Adamson, abruptly nag-resign the middle of the season.
Oo nga, si Erwin na Meneses, no?
So, due to reasons na ayaw niya nang expound.
Ano yun, usually ano yun, sa mga whatever management ang nangyayari doon. Actually nasabi ata sa news naman was about the management. Hindi rin natin alam usually kung anong mga bakit nag-decide ng ganun, pero pag kalagitnaan ng ano yun ng season, madalas ano yun, it's about the management nga. And usually, yun, marami kasi ang problem ngayon sa sports pag sumisikat, ano eh. Maraming gustong
makipapel, no?
gustong mo makipapel at gustong nagmamarunong na sana si coach ganito na lang, sana dapat si coach ito yung ginawa, di ba? So, hindi naman namin sinasabi na yun yung rason, pero baka lang naman ito, ano, hinuhulaan lang natin, no? Coach Sherwin, teammate Wisdom.
Yes, so, ano na lang kay Coach Sherwin, good luck na lang sa kung ano mang next chapter ng kanyang career.
Tama.
Okay. In the same sport din, yung Ateneo, it was in a parang medyo losing streak, di ba? Pero
natalo nga sila
natalo sa atin. Malakas kasi tayo. Pero nakabawi na sila ulit. Actually, ang lakas naman nila, dalawang talo pa lang. And then, ang tinalo nila naman is NU na nasa losing streak pa rin ngayon.
Mm-hmm.
Di ba? So, solo lead niya sila. Ano nga ba ang record na ng Ateneo ngayon? They are 8-2?
Yes. Nasa 8-2, nasa lead pa rin naman sila. Next to that is Lasal and UP. Bukas nga, yes, maglalaban yung UP at Lasal, no? Ng women's. So, from 4 p.m. sa Phil Oil.
Ano ba implications nun? If we win, tabla ba tayo second place? Or lamang pa rin na one game ang Lasal?
Tabla ata tayo sa, ano?
Ah, talaga.
Makapaglaban tayo sa second. Pero if we lose,
third place pa rin?
Third place pa rin. Kasi may lamang tayo na isang panalo sa next group. Yung next group kasi lahat yan
medyo mababa.
Hindi. One game loss sila against sa atin sa UP.
Okay.
And so, one win loss. One win ata yun, ano, yun kulang pa ata nila para umabot sa atin. So, medyo kailangan ng 2 games na maganda sila parati.
Yung NU nga, kailangan na bumawi. Ano? Sabi nga, sila yung number one under. Kung ang UP ay number one na parang yung most improved team ngayon, yung NU yung number one underperforming team daw.
Yes,
na
correct.
Sinasabi nila.
Tama.
And actually, yung FEU, in a recent interview, inamin yata ng coach nila na medyo mahirap na daw yung ano, yung top 2. Parang ginagol kasi nila before is to get that twice a bit advantage. So yung goal nila yata nila ngayon, mag-top
4. Actually, mahirap nga sila kung makapasok ngayon sa Final 4, no? Pero there may mga 5 games pa siguro, halos lahat ng teams may mga around 5 games pa. At yun, may panahon pa naman, pero nakikita ko medyo sa dulo, medyo mahigpit yung labanan talaga para makapasok.
Medyo naka-breakaway lang tayo ng konti ng UP sa middle group.
Malaking bagay yun na nakatalo yung UP ng ano ng Ateneo dahil talagang ano yan, kung hindi, sabay-sabay tayo.
Sabay-sabay tayo sa gitna.
Sa gitna.
So, good luck na lang din sa team natin. I was hoping nga matalo yung Lasal the other day.
Mm-hmm.
Para mag-tie tayo sa kanila sa second place. Diba? Ganun yung mangyari dapat. Against UST. Tama. Ang pangit na laro ng UST.
Chismis nga bukas na ano eh.
Ano?
Baka si Senator daw mag-support daw bukas at baka manood.
Si Senator Pia?
Oo.
Oh, talaga. May ganun.
Alam mo naman, sa position ko ngayon doon sa UAP. Yes.
Oo.
Marami akong nabibabalitaan.
Baka mamaya niya magkatabi na kayo ha.
May katabing bodyguard ka mo.
Katabi, tumabi sa'yo tapos ano, mamaya pinapaalis ka.
Medyo ganun na
nga siguro. For security reasons. Ano. Anyway, enough of volleyball. Another breaking news, yung De La Salle, yung DLSU, finally won the championship sa baseball against yung arch-rival nila, Ateneo. 13 years na silang hindi nanalo.
Tama.
Tayo, we have been 14 years na tayong hindi nanalo. I think after ng La Salle, After natin, Lasal yung champion. Then never natin ang champion.
At Ateneo dapat mag-forfeit. Eh,
mag-forfeit
no?
Dapat.
Sana. Baseball, pero yes. Na si Lasal nga ang nakatalo sa kanila.
Yan. So, congratulations sa inyo. Kayo na naman. Sila yung ano eh. Sila yung overall champion last year. If you remember, di ba?
Lasal ba ang overall
champion? Lasal. Di ba? Usually it's UST or UP. Oh, tapos Lasal. Doon naman sa men's football. Nako, medyo ano tayo, medyo not performing as expected. Ang FAU, tinalo nila yung Lasal for the first loss ng Lasal sa football. Siya yung number one. Ang defending champion kasi ang FAU. So, yun, congrats sa FAU. And yun. Then, ang UST and UP nag-draw.
Magagalit sa iyo si atang mga ano, favorite football players.
Nako, sina Ian at saka sina Ace.
The Ace, so.
Yung mga dalawang yun. Pero, We are having a difficult start sa football ngayon. Nag-draw tayo sa UST at 3-3. Yung first game natin against UST was 1-0. Talo tayo. So, tingnan natin. Sana maka-akyat pa tayo. Kasi, dito, ang UP kasi 3 wins, 3 draws na tayo and 2 losses. So, medyo mahirap tayo ngayon mag-top 2. So, sana. Okay. So softball, okay.
Ano nangyari sa softball naman?
Softball naman.
Tama, may baseball, Adamson, may softball dapat, tama.
If I remember this last year tayo umabot sa championship against Adamson. Ang Adamson kasi is kumbaga ko ang UE may fencing na overwhelmingly malakas.
Mm-hmm.
Ang Adamson may softball.
Tama.
And then
at meron silang actually ang Adamson ngayon since overwhelming nga yung sinabi mong parating nanalo, no? Natalo sila.
Natalo
silang game, yes. Ngayon this season. Sino nga ba nakatalo sa kanila? UST. Ang UST.
Yes,
So, nalala ko na ngayon.
So, nanalo silang first game. Second game, natalo. First, I think this is the first loss. This is the yung first loss ng Adamson sa whole season, sa regular, was against UST.
Mm-hmm.
Okay. Sa first round, isa lang yung talo nila. Mm-hmm. Then sa championship, ito lang yung ano rin nila. Ito lang yung kanang nilang talo din.
Grabe.
So, they will have their game 3 on Friday. So, good luck sa kanila. So, sayang,
ko,
hindi tayo nakapasok.
73 game winning streak. Parang, pagtapos, ilang pagtapos natalo ko. Parang, ngayon mo lang mararanasan na natatalo ka.
Hindi
ano
siya.
Ano kaya pakiramdam nun, no? Ano kaya, biglang isipin pababa mo, 73 na kaya yung agad yun? Or biglang mareretain mo pa yun, ano? Yun na success ng nananalo ka?
Isipin mo nga, 73. So, yeah, 14 games sa regular season. Sabihin natin, meron kang 2 games sa full season. So, 16 games per year. Mm. So, ilang taon meron, you practically have at least one batch na never nakadanas ng talo sa varsity.
Grabe din. Eh. Grabe nga.
So, natin, parang mahirap din kasi yan. Parang sa volleyball lang.
Na
yung ibang team hindi sanay na nakakalamang yung kalaban.
Tama.
Medyo nasisira. Tingnan natin. Sayang kasi ang UP, we did not make it to the championship kasi dalawa sa ating star players na injured sa start pa lang ng season.
Ay, medyo so, nabalitaan ko marari yun.
Yeah, so sayang. So, sana makabaway tayo next. Ano.
NCAA naman tayo?
Congrats pala sa San Beda. Sila yung bagong general champion ng NCAA.
Okay.
And then,
ito nabalitaan ko sa ano, yung nandun ako before ayun sa loob ako ano, kasi since ng Mall of Asia since kasama ko madalas yung mga ano yung mga media natin na partners doon, no? Yun nga kinuwento nga nila sa akin na during isang cheerleading competition sa ano ng NC isa taga in sa Mapua may mga dalawang cheerleader na medyo duguan yung nangyari natin.
Ba't tayo tumatawa duguan?
Ayun nga eh. Ba't nga ba tayo tumatawa? Hindi na lang sa
injured during the routine sa ano.
Injured sa routine.
Kung meron kasi tayong UAP cheer dance, pero yung NCAA na cheerleading championships.
Tama.
So, yung dalawa sa kala injured, yung isa was duguan sa right eye. Usually kasi ito nangyari.
Ayun, hindi ko alam. Ganun ba kayong kalala yun?
Malamang pag-catch, either natamaan ng elbow or ng shoulder, yung isa. Yung isa bumagsak. So, I guess, nung natamaan siya, din yun na nasalo.
Mm-hmm.
Yung isa, medyo mas serious ng konti kasi baka meron daw siyang concussion, isa ng cheerleader. Pero natapos pa rin daw nila yung routine nila.
Oo nga eh. The show must go on na daw, sabi nila.
So, hindi ko nga alam. Kasi
ngayon naalala ko na ba ito tumawa. Kasi nga, yun pala yung sinabi ng mga media partners.
The show must go on.
Sabi ko, grabe. Ang dami na nangyayari. Pero, wala. parang wala rin nangyari. Tuloy-tuloy pa rin sila.
Duguan na, duguan. Tapos yung isa, show must go on. Di ko alam paano nila inalis yung nagka-concussion. So, I guess, hinila nila pa.
Oo nga eh.
Yung duguan, ano yan talagang warrior spirit.
May dash ka agad sa hospital yan. Ano, may marami naman, yung mga medics doon, nakahanda na kaagad. So, yun. Ayun, so,
may come back. Mayroon tayong special guests.
Tama.
So, malapit ng kanilang
oras po
event.
Natin yun. 5:60 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Ko ang Sports kasama si Teammate Wisdom at syempre ako si Teammate Ivan. Yes. At Teammate Wisdom, may mga bago tayong mga
may bago tayong special guest. Yung isa din na masyadong special.
Actually, hindi na pala special yung isa. Oh, kasi naging guest na natin dati, no?
Pero ito na yata last guesting niya kasi gagraduate na yan. Gagraduate ba? Graduate ka pa ngayon?
Dapat, sir.
Parang si yata.
Pero so, nandito sila ulit. Paano, ano, malapit na ang kanilang
special event. No? Okay. So, welcome back. Dre, introduce mo lang yung sarili mo ulit. Tapos itong kasama mo.
Itong kasama mo. Itong special guest na kasama
itong
mo.
Itong special guest na kasama ni Dre.
Andre po, from UP Street Dance Club.
Ayan. And?
Hello, ako po yung kasama ni Andre. My name is Aika Bantolo po and also a member of UP Street Dance Club.
Yun. Yeah. So Aiko, wag na si Dre, no? Kasi
so, palabasin mo si Dre.
anong, ba't kayo rin dito? Ano bang meron nating event ngayon na special na napadpad kayo dito sa ano sa ating studio?
Meron po kaming upcoming concert, actually. Yon. Malapit na concert. Siya. Bago po yung UAP.
Bago yung UAP.
Yes, meron po kaming concert. This Sunday na, malapit na.
Sige, invite nyo naman sila.
Opo, promote lang po ako sa
video. Sige, okay.
Okay, so this Sunday, March 20 na yon, 7 PM, meron kaming 16th anniversary dance concert. Title po niya ay Street Fusion 16, Doors. Yon, sa UP Theater, 7 PM.
Tickets at free?
Tickets are
free.
Tickets. Meron po kami tickets available, 200 pesos for free seating, tapos 300 pesos yung reserved seating.
Yun. Anong oras yung mga show? Ilang shows niya sa...
Isa lang po.
Isa lang isa po lang, yun. Isa lang.
Isang malapit na show.
Anong oras?
7 PM.
Sa UP Theater. 16 years. Marami mga magpa-perform, magpa-perform. I mean, sa dami.
Ang guest po namin, very special, the UP Pep Squad.
Ah, talaga? Yun naman. Sige naman. Kaka-elevate lang.
No.
Mga alumni niya, mapupunta ba?
May sasayaw din po.
May sasayaw din.
Sino yung mga alumni na nandun na, ano? Mga sikat.
Sikat na alumni.
Oh, sila Billy Crawford ba? Alumni, hindi lang. Joke lang.
Si Sir J, wala na. No?
Si Sir J.
Ay, nasa Amerika.
Si Sir J po nasa Amerika na.
Diba niya siya pwedeng i-Skype na? Sasaya siya.
Yung 18 ba sasama? Sila ano? Sila Arda.
Oh, ano bang what kung manonood sila na sa Friday. Friday.
Sunday.
Sunday. Sunday. Sa Sunday ng 7 PM sa UP Theater. Ano bang aabangan namin? Ano ba yan?
Isang magandang kwento. Kasi
yung magandang
kwento.
Kwento
may
kwento.
Concert po namin, may theme siya, syempre. Meron kami kwento na gusto i-share.
Kasi yun gusto ko marinig.
Mm. Okay, so anong theme nyo? Simula.
Abangan. De, joke lang.
Abangan.
Ang kwento po namin this year ay all about man's pursuit of happiness.
Ay, malalim naman nun.
Malalim.
Sure. Sure. Okay. Explain nyo through dance.
Yes.
Oh. Street
pursuit
dance.
Of happiness. Street dance. Oh, street dance. Tapos, after that, ano na gagawin nyo? Pahinga na.
Hindi pa, sir.
Pahinga
diba?
Po. So, may pahinga po kami Holy Week. Pero after nun, syempre,
ready na
for prepare
UAP.
Na kami para
for
sa
UAP. UAP.
Kasi so, ang UAP nila is April 9.
April 9.
Sa Mall of
yes.
Asia.
Yes. Mall of Asia Arena. Yes.
Anong oras?
Hindi
anong
sure
oras ba yun?
Wala pang na.
6-7. Usually ganun kasi.
Ang in-charge kasi sa pag-organize nyan for this year si, ano, Dr. Leilani Gonzalo.
Yes.
Si Ma'am Lani nga.
Our faculty
thesis advisor.
Actually, lahat ng mga kasama ko sa UAP, ano eh. Nandun eh. Ako lang, nandun. Kami lang mga boss yun wala. Kasi hindi kami, wala kaming, ano dun. Wala kaming business dun sa, ano, sa street
sa,
dance.
Sa street
so,
dance.
So, next day nandun kami dahil April 10 naman, yung Ateneo Lasal na game.
Na, ano, na-set na ba na Mall of Asia?
Mm.
Ang ano?
Correct.
Yes. I think one of the issues she brought up was, is that kailan tataasan ang participation
yes.
ng audience kasi wala daw masyadong nanonood.
Tama.
Mm-hmm. Sa, ano.
Bakit,
so, bakit ba namin papanoorin dapat? Bakit ba sila pupunta doon? Ano bang pinagkaiba kasi manood na lang kami ng highlights sa TV?
Unang-una kasi defending champions tayo sa
UAP.
Siyempre iba pa rin pag manonood ka ng live, diba? Kaysa sa TV lang. Maramdaman mo talaga siya.
Tsaka mas exciting kasi talaga pag live.
Pag-live.
Mas mafe-feel mo yung mga dance.
Mas
mafe-feel mo yung bass. Tsaka yung treble. Yes. Ah, tama.
Tsaka school support na rin yun.
Yes. Oh, defending champion tayo for?
Yes.
1 year pa lang.
Two.
Tama ba?
Two
na ba?
Two years na.
So, balak natin mag-grand slam yes, sa cheer dance. May balita ba on televised siya like live or
usually
ano lang?
Usually naman po ano yun sa
replayed.
Sa yung ABS-CBN Sports so, Action.
Oh, yung
Studio 23
nila. Then yun. So ang kasi 'di ba before us ang Lasal ang nag-champion. Tama
yes.
ba?
Tama.
Yes. So din tayo.
Actually nagsimula dati nga yung nagsimula yun street dance. Hindi nga halos nanalo yung UP eh.
Oh, 'di ba? Tapos tayo yung may sikat na street dance club.
Pero weird kasi ano eh. Weird kasi in street dance natin kilalang-kilala at nananalo parati sa mga prior to UAP, nananalo parati yun. Kaya pag abas sa UAP, parang, anyari, ba't parang hindi tayo at sumisikat sa street dance? Akala ba, panbato rin natin yun?
Oo nga po.
Yun, ano? Tapos, yun, nakapagtaka. Pero eventually, yun nga, bilang nakuha na rin yung sistema na kung paano manalo.
Opo.
At yun, okay naman ngayon.
Parang, ano nangyari ba? Akala ko may street dance club dahil doon. So, parang, it was one of those times na yes, mayroong bagong event. Yes, malakas tayo
dito. Malakas tayo dito sa may... Ay, medyo ano ah.
Pero first of all, ano ba itong street dance na to?
Mm-hmm.
Okay, kasi does that... Kung sa Mall of Asia, ibig sabihin, sa nasa kalya kayo ng Mall of Asia, sasayaw.
Ay, grabe.
Street dance.
Mall of Asia,
sa loob
ay,
naman. Sa kalya.
Diba? Mall of Asia, dun sa may parking lot. Bago mag-parking lot. O, diba? O, dun sa backdrop nyo, sunset. So, sino bang pwedeng sumagot? Ano ba yung street dance and bakit?
Ano ba yung kaibahan nito sa cheer dance na lumalabas?
Ano yung kaibahan niya sa sinulog ganyan, street dance?
Oo, oh, sinulog na street dance, no? Tama.
Well, sir, kasi 'di ba una kasi hip hop lang siya, hip hop dance tapos.
Okay.
Yung street dance kasi hinahaluan na siya nung jazz, modern jazz, contemporary dance, mga. So imbes na hip hop lang, hinaluan na siya ng ibang dance style. So ginawa na siyang street dance. Yung cheer dance, ang pinagkaiba yung siguro sa street dance, yung moves din. So, okay, yung cheer dance kasi meron silang sarili talagang movement. Yung linear, gano'n. Tsaka yung mga lifts and tosses. Yun, wala kaming gano'n sa street
wala
dance.
Wala kayong gano'n
sa street dance. Wala ba? Di ba meron sa iba?
Parang tumatalon-talon na tayo.
Oo. YouTube tapos magba-backflip sa'yo.
Hanggang backflip lang kami.
Hanggang backflip lang.
Bawal lang toses kasi yun nga. Cheer dance na kasi
siya.
Yun. So, so it's a parang fusion ng hip-hop and other styles. Apa, apa. Ganun yung nangyari.
Ah, hindi na siya ano. Hindi na siya hip-hop na pure.
Hindi lang po siya hip-hop.
Yun. So bakit naman, paano naman kayo napunta sa street dance? Bakit? Well, ako kasi, I'm interested sa mga ganyan kasi
sumasayaw ka ba?
Hindi ako sumasayaw. Kaya diba? Kaya, ba't ba yung mga tao iba sumasayaw?
Okay, okay, okay.
Hindi ko natinatang ba't ang galing-galing nito kasi yung skill, diba, makukuha mo yun through practice in the first place. Ba't ba kayo sumasayaw? Kaya hindi ako pwede maging judge sa mga dance contest. Kasi hindi ako marunong eh. So lahat ng marunong, very good, very good. First place lang.
Sa maganda.
Diba? So, what got you into street dancing sa inyong dalawa?
Oh po, personally, ano siya, masaya kasi siya gawin. It's one of the forms of performance na feeling ko na-express ko talaga yung sarili ko, ganun. Kasi hindi ako marunong kuwanta.
Ayun ba?
Yeah. So, hindi ako ma-express sarili ko sa songs.
Paano tayo? Teammate wisdom, hindi tayo marunong kuwanta. Hindi pa tayo marunong sumayaw.
Kaya ano na lang, takbo-takbo, buhat-buhat.
Hindi kanya-kanya naman tayo forms of ano.
So, it's a way to express.
Yes, tsaka yung feeling talaga pag nasa stage ka, tapos nagpa-perform ka.
Pero paano ka nag-express ng sarili mo through dance? Pero pag choreograph naman yung dance mo, nalalagay nyo ba, nai-input nyo ba yung mga styles niyo or ano? Pero kasi kailangan sabay-sabay kayong sumasayaw din. May, ano, diba? So, paano ka nagiging isang individual sa isang group ng sabay-sabay naman na kayo lahat?
Yun yung coach kasi namin, lagi po niya sinasabi na sa amin na even if para-parehas kami lahat ng choreography na ginagawa, at some point, kailangan maisingit po rin yung own flavor mo dun sa sayaw. Yung
so, parang, kaya ba pag sumasayaw kayo ng sabay-sabay, meron minsan biglang, oops, hihinto yun isa, tapos sasayaw yun isa ng
sa kakaiba. Kasama parang, na saan yun?
Kasama
sa
routine.
Sa
routine.
Parang,
highlights parang, mo yun. Highlights.
Akala natin ad-lib, no? Kasama pala yun sa ano nila.
Yes, sir. Yes,
sir. Pero I guess yung expression na sabay-sabay, ibig sabihin lang, they express themselves as a group. Parang ganun yung nangyayari.
Especially pag meron kayong pinaglalaban dun sa dance mo.
Kunwari, pag ganyan ba? Sige, go ahead.
Kunwari po, sa concert namin, diba, meron kaming message na tinatry i-push.
Tama, yun, pursuit of happiness.
Pursuit of happiness, ganun. So, para yung, itatry namin siya i-explain through our choreography. Pero syempre, yung feel mismo nung sayaw, kunwari, kung ano ba yung gusto sabihin ng sayaw mo tungkol siya sa, give away, ganun. Kunwari, love, ganun.
Yun.
So, syempre, kailangan maramdaman mo siya kung paano ka gumalaw.
Yes. Yung ganyan, diba?
Projection yung audience.
Magkikiling yung audience.
Ganon.
Kasi pero syempre, pag nagda-deliver ka ng message, eh. Ganon. Yeah.
Pero nod muna sila.
Nod muna sila. Kaya, kasi iba ang experience pag doon ka sa live.
Opo.
Parang music lang. Iba daw pag doon ka sa, ano, concert. Sa live, concert. Sa concert. Kasi yung nasa iTunes ka lang or nasa YouTube.
Kailangan ba pag nagsumasayaw kayo, mas gusto nyo ba, paano nakikita nyo ba yung audience pag sumasayaw kayo?
Or
nararamdaman nyo ba yung audience or yung just, support?
Are you so in the moment na everything is, ano na, parang nagiging blur na lang sila?
Well,
parang kumbaga, kasi, kung may runner's high, may dancer's high ba on stage?
Kasi parang lumalabas is, di nag-express kayo ng sarili ninyo, di ba? Para bang sa kaka-express yun ng sarili nyo, may nararamdaman rin ba kayo through the audience na, uy, napaparating namin yung message namin?
Well, sir, dapat depende kasi sa performance mo. Siyempre, may andun pa rin yung dapat feel mo yung message, yung sayaw, yung music, yun. Tapos, dapat napaparating mo sa audience yung gusto mong iparating.
Mm-hmm.
So, dapat yung palumpaluha sa sayaw, tapos yan. Makikita naman audience kung gano'n mo ka-feel yung...
So, pag nag-cheer yung audience, naririnig yun? Or kailangan sumasayaw rin yung audience. Uy!
Mas nakaka-pump up naman pag nag-cheer yung audience.
Pero ang cheer dance kasi mas masaya ang mood, di ba? Mas festive ang mood.
Actually,
kaysa for example, ballet. Hindi ka lang pwede mag-cheer sa ballet.
Tama.
So actually, mas mainstream siya.
Etiquette ka parati, maintain your composure.
Mas mainstream nga siya na form of dance. Kasi it constantly evolves, di ba? Yung mga styles. So, anyway, mamaya, more on street dancing. Yun pala, hip-hop with others. So,
kaya pala nalilito tayo dahil alam na natin, shout-out tayong old school teammate wisdom, hip-hop lang yun, alam ko sa street
breakdancing
dancing. So, breakdancing, hindi pala. Alright, so, ang oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Pangalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na protektahan ng kanyang sarili ngayong darating na halalan. Ngunit tungkulin itong sumunod sa patakaran na nagbabawal sa pagkakaroon ng sariling security personnel na hindi otorisado ng COMELEC.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at syempre ako si teammate Ivan at ang dalawang guest natin na si Dre and si Aiko from the UP Street Dance.
From the Street Dance Club. Ito pala, nakalimutan ito nung kanina. Do you experience a high pag nasa stage na? Parang ganun?
Yes,
performing?
Di
ba? Meron ba? Kasi
siyempre naman.
Kasi so, pag-explain kung anong... kasi di ba parang kung nag-ano ka lang, practice-practice ka lang, pwede rin.
Please, ba't naisip mo tong high na
de, to? Alam mo na.
Ito ba pag ikaw pag nagbubuhat ka na na-experience kang high? Hindi. Gusto ko mayari.
Nakalimutan. Hindi, kasi di ba, medyo masaya mag... di ba, parang I would assume, masaya mag-perform.
Okay.
Kasi kung naalala mo, pag nag-faculty voice tayo.
Ah, okay, diba? Okay.
Parang kahit alam natin mali-mali mga ginagawa. Mm. Medyo masaya, masayang atmosphere
para,
na aming performers.
Para sa audience natin, yung faculty voice kasi, uso yan mga 3 years ago ata. 3 years ago. Na under kay Chancellor Cao.
Oo.
Tama? So, meron mga concert yun na na kailangan required ang faculty na sumayaw.
Mag-perform.
At dahil human kinetics kami, College of Human Kinetics kami nanggagaling, eh, parating gusto nila nakakahubad kami mga teacher.
Kahubad kami. Magagawa ng mga feats of ano, human performance.
While sumasayaw or nagpa-perform kami ng mga
so, iba. Kahit mali-mali mga ginagawa namin, parang, actually masaya, di ba? Masaya. Kahit yung backstage, masaya. Yung after, parang, eh, tapos na, parang masaya yung the whole experience.
Masasaya ka pala doon? Ako hindi eh. Wala ako, ay, nagulat nga ako eh.
Wala palang high.
Ano ba nangyayari sa'yo doon?
Hindi ako komportable sa katawan ko na nakahubad na nagpa-perform ako sa halat ng tao.
Yung time na yun yung
although swimming naman ako dati, no? Nagpa-perform ako sa loob ng tubig. So pagkatapos ko tumalon, hindi ko na iniisip yun. Basta kailangan ko matapos ka agad. Ito hindi ko pwede tapusin ka agad eh. Medyo kailangan sumasabay ka sa timing.
O diba? Tapos di natin nasusundan. Pero kasi yung whole experience itself, kahit yung nasa stage ka na nasa backstage, marami pagkain. masaya eh. So, it's not the whole experience itself. Tapos yung pag-perform na mismo, parang bahala na, parang medyo nakakaba. Pero pagkatapos ng number niyo, parang masaya pala, di ba? So,
out pala si teammate Peace namin na in-interview
natin. Oo nga eh. Ano bang masasabi mo, sir?
What I'm saying is, di ba, sa performing on stage, na walang talent, na mali-mali yung ginagawa, na parang nasasayan dun sa experience, how much more sa kanila na magaling sila sa ginagawa nila.
No?
So, yun nga, do you experience a high or ibang level of excitement, happiness pag nandun na sa stage?
Siyempre, iba naman yun. Kasi, yun nga, since experience na kami sa ginagawa namin, alam na namin yung ginagawa namin, tsaka gustong-gusto namin ginagawa siya. So, yeah. Syempre, may adrenaline rush pagdating sa stage. Lalo na pag may audience. Yun nga, nakaka-pump up kasi talaga, di ba? Pag may nag-cheer sa'yo, may nanonood sa'yo, ganun. Tsaka, feeling ko, ang isa rin sa nakaka-pump up talaga or like, nagbibigay ng adrenaline rush pag on stage. Pag nararamdaman mo na yung teammates mo binibigay lahat or like, sama-sama kayo sa performance, ginaganahan ka kasi yun yung lagi sinasabi sa amin ng coaches namin eh. Like, pag nararamdaman mo na yung teammates mo nagbibigay siya ng 100%, mahawa ka, magbibigay ka ng 120%.
So, yung energy, yung dynamics, yung energy naka. Bakit si minsan pa si Dre matamlay?
Chill kasi yan. Yan yung style niya, tamad.
Tamad lang talaga, sir. Yung style ko.
Instead na magpa-pop, inaano lang, inataas lang yung fingers.
On top of sa happy na kayo sa nag-perform, meron pang mas mataas na level. Ano yung pwedeng example na situation na nandun ka na, sumasayaw ka, tapos parang, ay, grabe, ito talagang, ito yun, siguro out of the whole routine na ginagawa niya, ito yung isang moment na talagang maaalala mo parati throughout your life. Ganun yung mangyayari. Mm. Ano, meron ba kayong mga ganun experience? Ang example ko is like, ako naman, sige, nagkwento ko naman sa faculty folies mo. Ako naman, sa karera ko, kumakarera kasi ako, di ba? So, usually,
hindi ako nakakapag-pote niya.
Hindi ba yun? Yan, yan flashback ng buhay yun.
Flash yung buhay mo talaga.
Flash yung buhay yun. Baliktad yun. Ito, kung nagkikreate ka ng memory na ano na lasting siya. So, ito, usually, pag umakit, kasi bago mag-ceremonial start, umakit kami sa stage. Pero, since pinipresent kami on top of the stage, parang naalala mo parati yung moment na yun. Hindi ka pa nagpa-perform yun. You're just about to perform. Tapos, yun nga, maraming mga nagpa-photograph. Usually, gabi kasi ginagawa yun, ano eh, yung time na yun eh. Mm-hmm. Tsaka, yun, parang every time na umakit ako sa stage yan, parang naalala ko na, ito na, game time na.
Yes.
Yung mangyayaring moment
this
na.
This is it, man. This is it.
This is it. Oh, this is the dream. Ganun yun. Na. Meron ba kayong mga ganyan na moments? Parang, pero so, ito, hindi ako nagpa-perform.
Most memorable
obviously,
moment.
Ito, obviously, performance, hindi ko magagawa or hindi ko maalala. Kasi, yun nga, meron focused ako sa ginagawa. Tsaka, medyo mabagal ako mag-drive kaya hindi ko na naalala yung mga yun.
So, most memorable moment ng dancing career nila.
Ayan. Siguro, sir, kaya
pinakatumatak sa utak.
Meron din yan, dalawa. Siguro yung right before performance, kaya mga competition. So, sasayaw na kayo. Yan, ito na yung last time na nakapag-perform tayo ng ganito. Tapos, yung after, kaya in-announce na kayo na yung panalo. Yun, isa pa yun.
Yung pa yung ibang
ano. Feeling ko.
Pag yung talaga, yung ganun. Siyempre, panalo
eh. Oo, siyempre. Siyempre. Maalala mo talaga yan. Iba
na first place. Hindi ko nararamdaman yun.
Naranasan ko na rin yun, hindi ka pa tinatawag. Tapos, kami kaya yun. Third na tawag daw. Tapos, second na tawag daw ba? Tapos, yun nga. Tapos, yun.
Sa'yo naman.
Aiko?
Like, ano ba sa akin? Ako siguro hindi ko makakalimutan yung first competition ko para sa UP Street. Meron kasi kaming certain ending pose na medyo naging iconic siya nung nag-bronze kami sa HHI. Okay. International HHI. Competition.
Yung sa Worlds po.
Worlds po yun.
Oh, Worlds yun.
Ginamit din namin yung ending pose na yun sa first competition ko. Mabot pa sa akin yun eh. Ganun. Background na lang kung ano yun, kung bakit siya special sa akin. Kasi yung pose na yun, yung point ng performance namin, yung verse na ginamit namin nun. Kasi yan, Christian org kami. Diba? Mm-hmm. Ano yun? Romans 1.16. I'm not ashamed of the gospel kasi ganun. Tapos ang ginawa namin na post, parang medyo oblation siya.
Okay.
Pero parang ganun, I'm not ashamed in the sense na oblation. So connected siya dun sa message namin, tsaka sa UP. Yeah. So saktong-sakto siya. Nire-represent mo yung UP.
Mas deep pala yung no?
Oh, deeper pala yung
sorry, sir.
Yung Kendry, mababot na.
Yes, panalo kami.
Already.
Deeper na yung sa ganun, stage. Sir. Pag nanalo ka.
Oh, nakakahay din yun, syempre.
Pero kaya Aiko, may verse pa eh. Parang, it's a religious, it's a spiritual experience.
Tsaka sa kanya, meron talagang true meaning.
Yung Kendry, ano lang, yes, panalo.
Oh, yes, panalo. Extrinsic reward, di ba?
kami na, may
sense of purpose ako dito. Yun!
Siyempre, di ba, more than winning, iba pa rin talaga pag na-fulfill mo yung...
Ganon! After performance, nakaka-high din.
Pag during, medyo ano pa, medyo kaba pa ng konti. Teka lang, magsasayo ka pa ba ngayon, Dre?
Hindi po, sir.
Hindi na? So, yun na yung last mo.
So, basta, maingit ka na lang sa gilid.
Maingit ka na lang.
Sir, hindi ako maingit. Ano dapat? Masaya dapat.
Support.
Support.
Sa ano, team.
Kasi tapos ka na rin.
Graduate na ako.
Graduate?
Gagraduate na
parang dadagraduate yata.
Gagraduate, sir.
Ikaw, Aigo, how many years ka pa pwede maglaro? Ilan taon ka pa pwede maglaro?
Second to the last year ko na po ito ngayon sa UP Street. Well, technically, pa kami naman, pwede kami mag-active kahit graduate na kami. Pero yun nga, syempre, hindi ka na pwede mag-represent.
Wait, usually ito sa start natin tinatanong eh. Since hindi natin alam yung masyadong background ni Aigo. Kailan ka ba nag-start sa street dance?
Since I was a freshman po. First year ako noon, 2013.
Ayun, so pagkapasok.
Champion ka na kaagad.
Yes.
Hindi, ano, hindi pa ako, applicants pa lang kami noon. Kasi sa UP Street.
Okay. Freshman, nag-org ka na. Diba,
pwede yun, dapat, sir, sa street.
Diba, dapat, ano yan?
Wala pa yun.
Wala pang org.
Binubukin mo naman, tinitwist na may.
Wala pa yung
rule na yun.
Na-expel na. Na-expel na sa UP yan.
So, anyway. So, first year.
Ba't ka naman napunta doon? Nakita mo si Dre. Uy, magaling sumayon nito.
Ay, hindi pa kayo magkakilala.
Paturo naman.
Hindi ako magaling sumayon nun.
Hindi ka pa gumaling nun.
Ako kasi, kaya ako nag-audition sa UP Street. Nung high school ako, hindi talaga ako sumasayaw.
Talaga?
Ang club, mga club or like org ko nun, mga council, ganun. Pero parang...
Exciting ah.
Parang frustration ko talaga yung dance. Parang passion ko siya, pero hindi ko siya magawa. Tapos nag-decide ako. Nung magka-college na ako, ililet go ko naman yung council. Tatry ko naman yung isa ko pang passion. Tapos yun, nag-audition ako. Yun, blessing naman, pumasa. Ayun, tuloy-tuloy na.
Meet peace na may pag-asa ata tayo. Sumayon.
Sir, pwede pa, sir.
Pwede pa yun.
Alam mo, nasa kabilang, nasa kabilang side na ako ng ano yun.
Nagbubuhat lang tayo. Total, nagbubuhat lang tayo sa kabilang court.
Sa maling side pala ako.
Kita natin yung routine nila everyday, no? sumayon na lang rin kaya tayo. No?
Gano'n ba kadalas yung ano nyo dun, yung rehearsals? Iba-iba... Iba ba yung oras, yung sked ng competition team ng ano ng for the
hindi, sir.
For the U up and then for club or sabay
meron silang
sabay.
Solo kunyari meron silang time na sila lang
sila lang okay
practice. Pero since gipit nga kami sa venue and yung time minsan sasabay-sabay sa isang area sa isang side yung
teka lang, ilan ba ang magpa-perform may regulations ba or unlimited kahit sino kahit lang lalaki lang babae
20-something.
20-something yata po sila. Below 20, sir, yung lineup ata ngayon. Ng UP.
Okay. Ang sa ano UAP. Ba ang nakalagay sa UAP? Na ano? Limit or...
Below.
Kasi di ba may, for example, dun sa world na mga... May mga category, di ba? Ang sa cheer dance, UAP, isa lang, walang ano. Walang,
opo, sir, parang ano lang siya.
Kasi walang small group, large lang. Group. Okay.
Yung
which
worlds,
is ilan?
Yung
sa UAP, yung mga ito namin, wala.
Mga ilan
last
kayo?
Time kasi nung nasa 18 ata kami, 16-18 last year. Ay nung huli
okay, ko. Tapos wala rin sabi kung ilan yung babae dapat o lalaki
wala
dapat.
Wala naman po.
So pwedeng all female, all male.
Oh sir, pwede rin halo.
Pwede?
Opo sir.
Opo.
Pwedeng halo. Oh.
Kakaiba yun ah.
Ano bang advantage pag magmalaking group? Kasi minsan kasi makikita mo, pag masyadong malaking group, parang hindi masyadong na-appreciate yung mga individual na movements. Pero mga mas ma-appreciate mo pag sabay-sabay yung galaw.
Tignan mo, yung mga sa bansang komunista, lahat big group yun, di ba?
Di ba?
Sabay-sabay naman diba? Sila lahat. Pag hindi sila sabay-sabay, kakain sila ng patatas, saka pupunta sila ng prison, di ba?
Pero pag small, di ba minsan pa kaya, pag yung mga small group, yung mga individual na galing nila, mas makikita mo. Pero yun nga, pag may nagkamali, halata. So, ano bang advantages pag, ano, pag, decide dun sa UAP? Kasi, mas marami mong magagawa.
Sir, ano kasi,
yung choreography, mas tricky or mas madali?
Teamwork, di ba? Teamwork tayo. So, dapat as a team, as one kayo. So, hindi maganda, pero hindi okay na parang sumusulpot kayo, isa-isa lang kayo. Magaling, yari, isa lang yung nag-show off, ganun. Dapat, since team sport siya, dapat team kayong nag-work together. So, dapat sabay-sabay kayo.
Yun, so mas ano siya, so, mas okay maganda lang, yung resulta dapat, pero dapat, you're on the same page. Parang
tsaka depende pa rin sa practice.
Di ba pwede yung mag-stand out ka na lang? Banu yung mga kasama.
So, mag superstar ka ganyan.
May na-lineup yung di ka ganyan.
Sure, grabe. Yo. So, mamaya, malalaman ulit natin ano yung mga pwede itagdag dito sa ano no sa mga sayaw nila ano nila Dre tsaka ni Aiko sa ano. on air. Ang oras po natin yung 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
multi-class.
Maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Love ko ang sports. Kasama ang mga guests natin na si Dre and Aiko from the UP Street Dance Club. And Teammate and, Wisdom, na marunong sumayo din.
Line dance.
Marunong line dance.
Tsaka history of dance.
Elective ko.
Yan din, yan din.
Napag-usapan lang natin yung cheer dance lang. Nakalimutan kita nung kanina. Sa cheer dance, sa street dance ba, may ano din kayo? May mga props, mga, at anong gimmick or wala? Talagang ano lang, costume
meron,
lang yung
galaw.
Meron din.
Meron naman.
Fireworks.
Bawal, sir.
Bawal fireworks.
Bawal sa theater.
Yun, mga ano, yung mga light show, mga electric, ano, mga pwede ba yun? Hindi rin.
Hindi naman, sir.
Oo, may ano ba, for example, dun sa, sa UAP na upcoming na competition, may, wala ba sa sinabi ng mga ganyan na, yan, may lalabas kayong mascot. Diba? O, fire dance, wala. Wala sa
lagi. Si Drito, tawa sa mga sinasabi natin. Parang nambubulan daw tayo.
Kasi diba, hindi nila sinabi na bawal eh. Ibig sabihin, baka pwede. Oh, di maglagay tayo ng apoy-apoy. Di ba? O, di mas mananalo pa
glitters,
tayo.
Mag-glitters, no?
Glitters. Mga, di ba, laser and smoke and laser. Di ba? Pwede ganyan eh. Hindi natin alam eh. Di ba?
Production
na yun. If it's not prohibited, it's allowed.
Tama.
Baliktad.
Feeling ko, sir, ano yun? Hindi maganda. So, yung focus, choreography and ano yun, di ba? Aesthetics. So,
Gano'n ba katagal lang, ano, ang isang, ang...
O nga naman, sir, isang wisdom. Number. Movie na iniisip mo, tsaka ano eh.
Gano'n ba katagal ang isang number?
Usually, ano, 3 to 4 minutes.
3 to 4 minutes. Kapago din, kasi... Well, ang characteristic tsaka, kasi ng sayo is medyo mas dynamic, di ba? Walang ano eh, walang parang... Kahit yung pag-transferring into one... position to another dun sa spot sa stage. Medyo magalaw eh.
Tsaka high intensity sila. Pag napanood mo sila sa nga, nakikita ko kayo sa
pag-ingisay. Ingisay-ingisay.
Tapos ito si Dre, hingal na hingal.
Grabe sir ah!
O, ito naman eh.
Hindi niya may hingal. Kuepetics eh.
Tama.
Pagkatapos ka ng buong choreography nga nila, parang yun nga, talagang
Hingal na
hingal. Hingal na hingal nga talaga.
Sir, kailangan 100% binibigay. Hingal na hingal ako. Kasi pagod ako, sir.
So, minsan, paano ba? Minsan ganyan pag, ano, pag nagre-rehearse kayo. Nawawala na yung ano, masaya. Masaya na feeling. Kasi pagod na. Pagod ka na.
Oo nga. Paano, di ba? Pero after ng... Oh, mahirap explain. Kasi after ng...
Or baka pag gumagalaw ka, nawawala yung pagod.
After ng isang 4 minutes nila na routine, minsan pinuputol-putol yun, di ba? Mm-hmm. Pero pag after ng isang routine nila, talagang lahat sila wiped out na. As in, parang... Parang hindi sila nakakahinga. Oh. Gusto na ng tubig. Pero ayaw rin ng tubig kasi kailangan nila maglakad. Kailangan nila huminga. Mm-hmm, tapos, yun. Pero so, kailan kayo ulit mag... Afternoon, mga gano'ng katagal para makapag... O sige, tara, practice rin natin sayaw. Nang 100% ulit.
Depende po. Minsan, tinry na namin na ano, 10 seconds lang in between. Pang-endurance lang. Yun talaga, mamatay-matay ka. Yun tinatawag namin endurance run.
Imbis na tatalon, titingkid.
Oo. Alam mo, dapat mag street dance lang tayo. So, na palagay ko, HIIT lahat yun. High intensity.
Pero usually, ano, binibigyan naman kami ng time.
Oh. Yung time naman po.
By the way, yung mga performance nyo ba, puro competition? Meron din mga guesting lang?
Meron po. Meron din kami iba't ibang gigs. Saan ba dyan?
Mga fiesta, mga ganyan.
Depende po eh.
Hindi na.
Showtime, ha? Get talent.
Ano, saan ba usually yung mga other performances niya?
Depende po kung sinong companies yung mag-invite sa amin. Mga ganun.
Okay, companies din.
Kunwari, sa mga corporate
for booking
event,
din pala kayo.
Yes, ganun, for booking. Recently po, sumayo kami sa Dance Kids.
So, pwede
ABS.
Kayo sa...
Dance
talaga?
Kids? Ah, okay. Oh.
So, pwede back kayo sa kasal ni Sir Wisdom mag-sumayo?
Ano naman, sir? Ano naman? Ano
naman? Hindi, mauna po yung kasal niyo.
Nauna kita, Sir Wisdom.
Saan mas, saan ba? Saan mas masaya mag-perform? Sa competition, yung mga ganyan. Yung mga guesting. Or yung mga performance lang. Let's say concert versus versus competition.
Para sa akin, sir, ano? Well, iba kasi yung rush na binibigay ng competition.
Kasi may implications siyempre, sa...
Pwede ka mo lang. Competitive ka talaga eh. Gusto mo dun. Pero iba-iba naman kasi yung mga... members namin. So, may iba gusto lang sumayaw talaga.
Oo.
May iba na sobrang competitive na yun nga, laban sila sa compet.
Ayun. So, sa'yo personally, competition.
Opo, sir. Pero, mas maganda yung concert namin.
Mas maganda yung concert namin.
Mas masaya yan. Mas masaya yan, sir.
Kung yung concert, no? Kung yung concert nyo, may theme siya, no? In Pursuit of Happiness nga. Yun sa sayaw nyo ba sa UAP, meron din ba kayong
may theme
ba kayong pinaparating din?
Secret.
Secret.
So, hindi siya connected sa concert niyo.
Hindi naman.
Siyempre, surprise muna nila sa...
Surprise na muna namin.
Wala ka naman yung number nila.
Pursuit of Happiness yung concert nila. Tapos pagdating sa team nila, walang forever. Walang happiness pala.
Ang lang. Walang forever. Napaka-opposite na ano. Kasi ala naman yung number nila sa for the UAP, hindi gagawin sa tinamad na mag-choreograph.
Inulit lang.
Kung ano na lang.
Okay, Aiko, anong mas masaya? Ano saan yung mas gusto mo? Sa competition or... Kasi pag, yun, sabi nga ni Dre, pag competition kasi may implications of winning or losing. It's not just the performance itself. Eh. So, pwede nga naman din. Mas exciting ano sa'yo.
Well, syempre, iba nga to. Iba naman talaga yung rush pag may competition.
Okay.
Kasi bukod sa may nire-represent ka, may pinaglalaban ka, kaya gusto mo manalo. Ganun. Yung pag nanonood yung audience, alam mong slightly ginajudge ka rin nila.
Palagi ko hindi slightly. Palagi ginajudge ka talaga.
Well, sa concert
kasi diba,
naman.
Yung mga nanonood, diba? Ah, mas magandang ano, yung ganito.
Kasi may point of comparison. Diba?
Instead of just appreciating it.
Tama. Oo, ganun siguro.
So yung mas ano siya, mas...
Ang galing rin namang dalawang...
Competitive ba?
Tuloy naging special guest na rin si Dre kasi si Dre may ibang
may
perspective.
Ibang perspective.
Oh, si Aiko mayroon iba. And pala, team, pero team
so winning ba? Hindi siya expression. Winning ba? Anyway, before we go, paki-invite naman yung mga gustong mag... Kasi gustong mag-try mag-street dance sa UP students. How can they...
Tsaka
how
lahat ng schedule nyo para sa concerts and then...
Pwede ba siyang sumali lang or may audition pa?
Yan. Yung auditions po namin sa UP Street Dance Club, nangyayari po siya once every school year, once every academic year. So usually, dahil nga nag-calendar shift, ang auditions nangyayari siya pag August. Usually, okay. Second or
start
third
ng,
week.
Start ganun. Ng classes.
Start ng classes.
And then you announce through Facebook or website kaya?
Apo.
Ano yung ano niya, Facebook page niya?
facebook.com/UP Street Dance Club.
YouTube kaya?
Meron din po.
Oh, di ba? Sabi oh, mo, syempre, YouTube.
YouTube.com/UPStreamDance.
So, doon nila, no? Doon nila pwedeng i-search ang mga, mm-hmm, kung gano'ng kayo kagaling.
Search nila po, UPStreamDance.
Twitter, Instagram din, at UPSDC.
Ayun.
Then, invite, and then, one more thing, invite them ulit dun sa inyong concert and sa concert kasi yun yung upcoming.
Okay. So, this Sunday, March 20, 7 PM, magkakaroon, gagawin po namin ang aming 16th anniversary dance concert. Ang title po niya ay Street Fusion 16 Doors. So kung bakit doors, abangan nyo na lang at manood kayo sa Sunday. Oh, yan. Tickets are available for 200 for ano, free seating. Tapos 300 naman for
restricted seating. Saan pala sa makakabili ng ticket?
Yung ticket, pwede, you can contact any UPSDC member. Tapos this entire week, meron po kaming booth sa AS Walkway. Tapos bukas rin pala, meron kaming freestyle dance showcase sa Ascal Walkway, 11:30 to 1. Yeah. Pwede sila bumili doon.
Yon.
Okay, okay.
Okay, thank you. Thank you, Dre and Aiko.
Thank you, Dre and Aiko. At yon, love ko ang sports at love namin
and good luck
ang
concert.
Thank you, sir.
Thank you so much.
All right. So, ang oras po natin ngayon, 5:56 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.